ิลิปปีบทที่2นะคะข้อที่9ถึง10นะคะเรามาอ่านด้วยกันเหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่ประดับโลกใต้แผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูนะขอบคุณพระเจ้าและนี่คือความจริงของพระเจ้านะคะสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราทั้งหลายนะคะก็คือพระนามของพระองค์นะคะเมื่อเราตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตภายใต้พระวจนะของพระเจ้านะคะเราจะพบว่าพระนามของพระองค์นั้นมีฤทธิ์เดชนะคะในชีวิตของเรานะคะนะเมื่อเราตัดสินใจที่จะรักษาพระวจนะของพระเจ้าหมายความว่าอะไรเราใช้ชีวิตในการเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตที่พระเยซูบอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านเมื่อไหร่ทำไมคะท่านจะขอสิ่งใดก็จะให้ตามเขาจะเป็นตามนั้นนะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้ชีวิตอย่างเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของพระเยซูคริสต์ใช้ชีวิตประพฤติตามนะคะแล้วก็มีพระวจนะของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ในตัวเราไม่ใช่แค่เป็นความรู้ความเข้าใจแต่หมายความว่าเราพูดเป็นพระวจนะเราทำอะไรก็เป็นพระวจนะอันเนื่องมาจากพระวจนะดำเนินตามวิถีทางแห่งพระวจนะนะแห่งความแห่งพระบัญญัติของพระเจ้านะใช้ชีวิตอย่างนั้นเนี่ยนะคะนั่นหมายความว่าอะไรพระวจนะของพระเจ้านั้นอยู่ในเราใช่ไหมคะถ้อยคำของเราฝังอยู่ในถ้อยคำของพระเยซูฝังอยู่ในเราหมายความว่าอะไรเรามีอะไรฝังอยู่ในเราเหมือนเราบอกหูคนนั้นนี่เหมือนกับบางทีคนไทยก็มีสำนวนเหมือนกับอยู่ในเนื้ออยู่ในกระดูกอ่ะเลือดเพื่ออยู่ในสายเลือดนะบางครั้งเขาทำอะไรบางอย่างนะโอ้โหคนนี้ขี้เหนียวจังอยู่เหมือนกับอยู่ในสายเลือดอ่ะเขาหรือว่าโอ้โหคนนี้เขาอะไรนะอารมณ์อย่างเงี้ยนะเหมือนกับคือมันมีบางอย่างเหมือนกับหูอยู่ในสายเลือดเขานะฮะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถจะบอกได้ว่าเรามีพระวจนะอยู่ในสายเลือดเราแปลว่าอะไรทำทุกอย่างโอ้โหมันตรงตามพระวจนะมันเป็นไปตามเชื่อฟังตามพระวจนะประพฤติตามพระวจนะทุกลมหายใจนะคะทุกอย่างที่ทำที่พูดที่คิดนะเป็นพระวจนะหมดมันอยู่ในสายเลือดไปเสร็จแล้วนะคะคือไม่ได้ทำอะไรนอกเหนือจากพระวจนะเลยนะคะนะเผชิญกับปัญหาต่างๆด้วยวิธีการของพระวจนะเหมือนที่พระเยซูสอนง่ายๆใช่ไหมคะบอกว่าใครที่เขาเคี้ยวเข็นท่านก็ให้ท่านเขาให้เราทำไมคะอวยพรเขาอธิษฐานเผื่อเขานะแทนที่เราจะนั่งพูดถึงเขาใช่ไหมคะหรือต่อว่าเขาหรือตัดพ้อน้อยใจนะต่อพระเจ้าหรืออะไรใช่ไหมคะแต่พระเยซูกับสอนเราบอกว่าก็ให้อธิษฐานเผื่อเขาให้ทำดีกับเขานะคะนะหรือพระเยซูสอนบอกว่าถ้าเราทำดีแต่คนที่ทำดีกับเราก็เราก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นใช่ไหมคะเพราะคนในโลกใครดีมาเราก็ดีตอบดีไปใครดีมาเราก็ดีไปแล้วคริสเตียนก็พูดอย่างนั้นซึ่งมันไม่ใช่นะคะเราไม่ใช่ใครดีมาก็ดีไปใครร้ายมาก็เราก็ร้ายไปนะคะไม่ใช่นะคะแต่คริสเตียนคืออะไรฮะเราดีกับคนที่ร้ายมานะคะนะใครร้ายมาเราก็ดีไปนะคะนั่นคือเราตัดสินใจเมื่อใดก็ตามที่เราตัดสินใจว่าเราจะใช้ชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าล่ะนะคะเราจะไม่ตอบสนองหรือว่าเคลื่อนไปแบบเดิมอีกต่อไปนะคะแบบที่เราเคยคุ้นเคยมาในวิถีเก่าของเราหรือแบบที่เคยถูกปลูกฝังกันมาอีกต่อไปนะคะนะเราก็เริ่มที่จะให้พระวจนะนั้นฝังอยู่ในเราฝังอยู่ในเราฝังอยู่ในเรานะเราจะพบว่าพระนามของพระเยซูนั้นจะมีฤทธิ์เดชมากขึ้นในชีวิตของเรานะคะเพราะพระเยซูเองคือพระวาทะของพระเจ้านะคะพระนามของพระองค์จะบังเกิดผลก็ในเมื่อพูดจากปากจากใจคนที่เชื่อในพระวจนะพระเจ้าคนที่ทำตามพระวจนะพระเจ้ามันอยู่ในเขาดังนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เพียงคำพูดแค่เพียงถ้อยคำในนามพระเยซูนะอะไรต่อไปแต่มันจะมีบางอย่างมันจะมีพลังบางอย่างที่จะเปลี่ยนสถานการณ์นะทุกสถานการณ์นะคะมีพลังบางอย่างที่จะขับเจ้าผีที่มันขวางทางนะคะนะชีวิตเรากับแผนงานของพระเจ้านั้นให้ออกไปได้นะคะมันจะต้องกระเจิงนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่เพียงเพราะเรามีพระนามแต่เพราะเราใช้ชีวิตในพระนามนั้นใช้ชีวิตในพระวาทะนั้นนะใช้ชีวิตในพระวจนะของพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยคนจำนวนมากก็เลยไม่เคยตระหนักถึงฤทธิ์เดชจริงๆที่อยู่ในพระนามของพระเจ้านะคะเพราะว่าหลายครั้งเราไม่ได้ใช้ชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตปกติของเรา นะคะนะถ้าเราใช้ชีวิตอย่างนั้นอยู่เสมอนะแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้วิธีการใช้พระนามของพระเยซูคริสต์เราจะพบว่ามหัศจรรย์เหลือเกินนะคะนะดังนั้นเนี่ยในลูกานะคะเราเปิดไปดูนะคะบทที่7นะคะเป็นเรื่องของในร้อยนะคะที่มีความเชื่อนะคะนะเราจำเรื่องนี้ได้ไหมคะนะเรามาอ่านด้วยกันแล้วกันนะคะไม่ยาวมากบทที่7ข้อที่1นะคะก็คือเมื่อพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นให้คนทั้งหลายฟังเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอุมมีทาสของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินถึงพระเยซูจึงใช้ผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาทาสของตนเมื่อเขาเหล่านั้นมาถึงพระเยซูแล้วเขาก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจร้อนรนว่านายร้อยนั้นเป็นคนสมควรที่พระองค์จะกระทำอย่างการอย่างการนั้นให้ท่านเพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านเองได้สร้างธรรมศาลาให้เราและพระเยซูจะเสด็จไปกับเขาเมื่อไปเกือบจะถึงตึกแล้วนายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายขาของข้าพระองค์เพราะเหตุนั้นข้าพระองค์จึงคิดเห็นว่าไม่สมควรที่ข้าพระองค์จะไปหาพระองค์ด้วยแต่ขอพระองค์ตรัสสั่งและบ่าวของข้าพระองค์จะหายโรคนะคะนะทำไมนายร้อยจึงสามารถที่จะมีความเชื่อและความเข้าใจแบบนี้ได้นะคะมาอ่านนะคะว่าเพราะอะไรข้าพระองค์ทราบดีเพราะเหตุว่าข้าพระองค์อยู่ใต้วินัยทหารแต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปบอกแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกบ่าวของข้าพระองค์ว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำเมื่อพระองค์ทรงได้ยินเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั้นจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ตามพระองค์มาว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้ในพวกอิสราเอลเราไม่เคยพบศรัทธามากเท่านี้นะคะฝ่ายคนที่รับใช้มานั้นเมื่อกลับไปถึงตึกก็ได้เห็นทาสนั้นหายเป็นปกติแล้วนะคะนะทำไมสิ่งเหล่านี้นะคะนะเป็นสิ่งที่พระเยซูนั้นแม้แต่พระเยซูเองก็ยังตื่นตะลึงนะคะประหลาดพระทัยนะแต่สิ่งที่พระองค์บอกนะคะไม่ได้บอกว่าเขามีความเข้าใจดีจังแต่พระองค์บอกว่าไงรู้ไหมคะพระองค์บอกว่าเราไม่เคยพบศรัทธาที่ไหนมากกว่านี้แม้ในพวกเหล่าพวกท่านเองนะพวกคนยิวเองซึ่งเป็นคนที่น่าจะมีความเชื่อใช่ไหมคะแต่พระองค์บอกว่าเขาไม่เคยเห็นที่ไหนแต่กับพบในตัวในร้อยคนนี้ซึ่งเป็นคนต่างชาตินะคะพระเยซูนั้นเชื่อมโยงความเชื่อนะคะว่าคนนี้มีความเชื่อกับการใช้คนอื่นการอยู่ภายและตัวเขาอยู่ภายใต้คนอื่นนะคะพระเยซูเองเชื่อมโยงสิทธิอำนาจนะคะคนนี้บอกว่าเขาอยู่ใต้วินัยทหารพูดง่ายคือมีคนที่อยู่เหนือเขานะคะเขาอยู่ใต้วินัยทหารเขาเข้าใจสิทธิอำนาจดีว่าคนที่อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาทำตามผู้บังคับบัญชาสั่งขณะเดียวกันเขาก็มีคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นมีผู้ใต้บังคับบัญชาเขาเหมือนกันดังนั้นเขาสั่งอะไรเขารู้เลยว่ามันก็จะเป็นตามนั้นและพระเยซูโยงเรื่องนี้เกี่ยวกับความเชื่อนะคะเรื่องการอยู่ใต้สิทธิอำนาจนะซึ่งในยากอบนั้นบอกเราบอกว่าจงยอมอยู่ใต้พระเจ้านะคะและจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปทำไมสิ่งเหล่านี้สำคัญคนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของคนอื่นที่พระเจ้าตั้งไว้เหนือเขาคนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้นั้นจะไม่สามารถมีความเชื่อที่จะใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูไปสั่งมารให้มันทำอะไรอะไรก็แล้วแต่เถอะให้มันออกไปจากชีวิตเขามันเกี่ยวข้องกันกับความเชื่อเพราะถ้าเขารู้เรารู้ว่ามันเวิร์กเพราะว่าเราเองก็อยู่ภายใต้กฎนั้นนึกไหมฮะกฎที่ว่าถ้าผู้บังคับบัญชาสั่งเรายอมเราก็จะมีความเชื่อว่าถ้าเราสั่งเจ้ามารซึ่งอยู่ใต้เรามันก็ต้องยอมเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการจะใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูเราต้องเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเมื่อกี้ที่เราบอกนะคะบอกว่าถ้าถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเรานะคะเราตัดสินใจว่าเราจะมีชีวิตตามแบบพระเยซูละตามแบบที่พระเยซูสอนตามแบบชีวิตที่พระองค์นั้นวางไว้กับเรานั่นคือเรายอมอยู่ ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์เวลาเราจะไปสั่งผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาเราอำนาจมันส่งต่อไปทอดใช่ไหมคะนะฮะนายพลนายพันนายร้อยแล้วก็ไปถึงนายพลทหารนายสิบก่อนมีนายสิบด้วยนายร้อยนายสิบนะแล้วก็ไปถึงพลทหารนู่นใช่ไหมคะแล้วมันส่งทอดต่อแต่ถ้าตัวเราเองไม่ได้ยอมอยู่ภายใต้พระวจนะของพระเจ้าใครร้ายมาเราก็ทำไมฮะตบมันกลับนะใครร้ายมาเราก็เป็นนินทามันต่อนะใครร้ายมาเราก็ต้องอุ้ยไม่เอาอ่ะนะหรือพระเยซูสอนบอกว่าโอ้ยถ้าท่านได้ยืมแต่คนที่เขาจะคืนท่านได้ท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นใช่ไหมคะเพราะคนในโลกนี้เขาก็หวังการตอบแทนกันทั้งนั้นมีใครบ้างให้ยืมแล้วไม่หวังจะได้อะไรเลยนะคะแต่พระเยซูบอกว่าแต่สำหรับท่านก็ไม่ใช่ใช่ไหมอย่าให้ยืมแต่คนที่เขาจะคืนได้นะคะคนที่เขาคืนไม่ได้ท่านก็ต้องนะท่านก็ควรจะให้เขายืมด้วยนะคะไม่ใช่ให้ยืมแต่คนเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าจะให้ใครยืมอะไรก็ต้องรู้นะว่าไม่ได้หวังนะอะไรตอบแทนนะคะเตรียมศูนย์นะพร้อมที่จะศูนย์นั่นหมายว่าเป็นเงินของเราเองนะอย่าเอาเงินคนอื่นไปศูนย์นะฮะแต่นั่นคือสิ่งที่แปลกมากนะเมื่อพระเยซูสอนแต่นั่นคือสิ่งที่แตกต่างอย่างมากกับคนในโลกนี้นะคะและพระเยซูบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านจึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์เป็นลูกพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ดีกับทุกคนเนี่ยพระองค์ไม่ได้พระองค์ให้ฝนตกกับทุกคนพระองค์ให้แดดออกกับทุกคนเนี่ยพระองค์เมตตากับทุกคนดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่แตกต่างอย่างมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้อยคำเหล่านี้ที่พระเยซูสอนมากมายซึ่งสวยงามเหลือเกินเนี่ยนะคะฝังอยู่ในเราเมื่อไหร่ความรักของพระเจ้าท่วมท้นแล้วก็ได้รับการตอบสนองนะคะใช้ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยแน่ทีเดียวสิทธิอำนาจเพื่อเมื่อเราจะไปพูดกับเจ้าซาตานเราเองจะมีความเชื่ออย่างมากเราเองจะมีความมั่นใจเราเองจะรู้เราจะไปถึงซึ่งความเชื่อตรงนั้นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอะเพราะเราเองก็เป็นอย่างนั้นกับพระเจ้าเหมือนกันพระองค์สั่งให้เราทำอะไรเราก็ยังทำเลยนะคะนั้นเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะคะนะในวิวรณ์นะคะบทที่19ข้อที่13พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือดและพระนามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าในพระคัมภีร์นะคะเปิดเผยว่าพระนามของพระเยซูคือพระนามของพระเจ้าคือพระวาทะของพระเจ้านี่คือพระนามก็คือพระวาทะของพระเจ้างั้นเมื่อเราพูดถึงนามพระเยซูเรากำลังพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าทำไมพระนามของพระเยซูจึงเวิร์กได้ผลมีประสิทธิภาพเมื่อพูดจากปากของคนที่มีพระวจนะอยู่ข้างในพูดออกมาจากปากของคนที่ไม่ใช่ท่องพระวจนะได้รู้พระวจนะนะคะแต่พูดจากคนที่มีชีวิตในพระวจนะนะคะในการเชื่อฟังพระเจ้านะคะและคนเหล่านั้นเมื่อพูดออกมานั้นผู้บอกในนามพระเยซูเขาไม่ได้พูดเขาพูดง่ายคือเวลาเราต่อสู้กับมันเราไม่ใช่เป็นต้องมาโค้ดมาอ้างอิงพระวจนะข้อนั้นข้อนี้กับมันเพราะเวลาเราแค่พูดว่าพระนามพระเยซูก็เท่ากับเราพูดพระวจนะทั้งหมดนะคะเพราะว่าพี่บอกว่านามที่เรียกพระองค์นั้นคือพระวาทะของพระเจ้าและนี่คือผลว่าทำไมนามพระเยซูจะเป็นนามที่ยิ่งใหญ่มากนะเพราะพระเจ้านั้นนะให้เกียรติกับนามนี้เมื่อพระองค์นั้นเชื่อฟังนะพระเยซูเชื่อฟังจนถึงความตายและเมื่อพระเจ้าให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นพระองค์ประทานนามที่เหนือนามทั้งปวงให้กับพระองค์ให้ยิ่งใหญ่ที่สุดและบอกว่าเมื่อเอ่ยถึงนามนี้ทุกเขาในสวรรค์ในโลกและใต้โลกต้องยอมนั่นเนี่ยแล้วพระบิดาในวิวรณ์เปิดเผยว่านามนี้หมายถึงพระวาทะของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงในนามพระเยซูคริสต์เรากำลังพูดถึงพระวจนะทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยมารก็ต้องกระเจิงดังนั้นเวลาที่มารพยายามที่จะเอาความเจ็บป่วยเข้ามานะคะเอาความหดหู่ใจเอาความท้อแท้ใจเข้ามาในชีวิตของเรานะคะแล้วเราควรจะต่อสู้กับมันนะหรืออะไรก็ตามที่มันพยายามจะนำเข้ามาสู่เราสู่ครอบครัวของเรานะคะนะเราไม่จำเป็นต้องอ้างอิงเพิ่มพีเยอะแยะทุกข้อมาไล่มาด้วยสามจริงๆแล้วนะคะในจริงๆแล้วแค่ชี้นิ้วแล้วบอกมันว่าในนามพระเยซูหรือแค่พูดพระเยซูนะคะมันก็เหมือนกับเรานั้นสาดพระวจนะทั้งเล่มเลยนะคะใส่มันนะคะพระวจนะทุกอย่างนะคะ เนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะเราควรจะค้นพบความยิ่งใหญ่แห่งพระนามนี้นะคะมีคนกลุ่มนึงนะคะเขาถูกเรียกมี6คนนะคะเขาถูกเรียกให้ไปอธิษฐานนะคะเผื่อคนป่วยคนหนึ่งนะคะคนป่วยคนนี้เนี่ยเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะแต่อยู่อีกคณะหนึ่งนะคะเป็นผู้รับใช้ที่ป่วยจนไม่มีแรงเลยนะคะไม่มีแรงแม้ที่จะช่วยตัวเองต้องนอนอยู่บนเตียงนะคะแต่ว่าผู้รับใช้ท่านเนี่ยได้อ่านนะคะอ่านบอกว่าได้อ่านเจอจากใบปลิวนะคะว่ามีการรักษาโรคนะคะมีแล้วก็ได้ยินมาว่าอ้อมีการวางมือนะคะแล้วก็มีการอธิษฐานนะคะให้หายโรคได้เราต้องอย่าลืมนะคะว่าบางคณะเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้เลยนะคะในนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนนะคะนะบางทีคริสเตียนพอไม่รู้ความจริงก็ป่วยอยู่นั่นนะคะในนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรนะคะเขาก็ไปตามคน6คนเนี้ยมานะคะบอกว่าให้มาช่วยหวังว่านะคะเขาก็หวังว่าจะมาอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งความเชื่อนะคะแล้วก็ทำให้เขานั้นหายโรคนะคะคน6คนนี้ก็ไปนะคะก็ไปพบเขาหูนอนอยู่บนเตียงช่วยตัวเองไม่ได้เลยไม่มีแรงเลยนะคะแล้วก็เขาก็ไปเจิมตามอะไรนะคะยากอบใช่ไหมคะในยากอบบทที่5นะคะนะก็คือมีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือจงให้ผู้นั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองคริสตจักรมาและถ้าเหล่านั้นเจิมให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเพื่อเขาและเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านะคะนะก็ไปตามนะคะให้เขามาเจิมก็คนเหล่านี้ก็มาอธิษฐานแล้วก็เจิมด้วยน้ำมันนะคะแต่เมื่ออธิษฐานและเจิมแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไม่มีการหายโรคในทันทีทันใดเดี๋ยวนั้นผู้รับใช้ท่านนี้คนป่วยคนนี้ก็ร้องไห้ใหญ่เลยเนี่ยเขาก็เสียใจขมขื่นใจอย่างมากนะที่ว่าเขาไม่หายนะคะคน6คนนี้ก็เดินจากห้องนี้ไปอย่างเสียใจแล้วก็ผิดหวังอย่างมากที่ว่าเขามาแล้วมาอธิษฐานแล้วมาวางมือมาอธิษฐานแล้วมาเจิมแล้วไม่หายนะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดใช่ไหมคะนะเขาก็ออกไปข้างนอกนะเขาไปนอกห้อง6คนนี้ก็ไปคุยกันหนึ่งใน6คนนี้ก็บอกว่ามีอย่างหนึ่งที่เราพวกเราน่าจะทำแต่ไม่ได้ทำนะผมหวังว่าถ้าเราเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราทำด้วยกันนะมันจะดีมากนะคะเขาก็กลับเข้าไปในห้องนั้นอีกนะคะแล้วก็คุยกันแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ผมอยากให้เราทุกคนทำก็คือให้เรากระซิบพระนามพระเยซูพระเยซูพระเยซูพระเยซูทุกคนก็โอเคเราก็จะทำนะ6คนนี้ก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็กระซิบพระเยซูพระเยซูพระเยซูนะกระซิบใส่คนป่วยนะพระเยซูพระเยซูพระเยซูเพราะว่ากล่าวนามของพระเยซูคริสต์ก็เริ่มพูดตอนแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่เขาก็ยังพูดกระซิบต่อไปพระเยซูพระเยซูพระเยซูเขาก็เริ่มสัมผัสได้ว่ามีฤทธิ์เดชบางอย่างกำลังเกิดขึ้นนะมีการเคลื่อนไหวจากพระเจ้ากำลังเกิดขึ้นนะเมื่อเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็มีกำลังใจมีความเชื่อใช่ไหมคะนะแล้วก็มีความชื่นชมยินดีอย่างมากเลยก็พูดดังขึ้นพระเยซูพระเยซูพระเยซูพระเยซูพระเยซูพระเยซูพระเยซูพอเขาพูดก็พูดอยู่นั้นพระเยซูพระเยซูเขาพูดจนกระทั่งคนป่วยคนนั้นลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นไปแต่งตัวเองได้นะฮะนี่คืออะไรนี่คือความยิ่งใหญ่แห่งพระนามพระเยซูและคนเหล่านั้นได้ค้นพบนะว่าพระนามนี้ยิ่งใหญ่เพียงใดคือเขาเลิกมองที่คนป่วยเลิกไปจดจ่อที่คนป่วยโอ้ทำไมเขาไม่หายโอ้ทำไมเขาเป็นอย่างนี้โอ้น่าสงสารจังแต่สิ่งที่เขาจดจ่อคือที่พระเยซูคริสต์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์และมันเปลี่ยนทุกอย่างแล้วลองคิดดูนะคะถ้าคริสเตียนมีความเชื่อในนามของพระเยซูคริสต์สิ่งมหัศจรรย์มากมายจะเกิดขึ้นอย่างเราจินตนาการไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะนั่นคือความยิ่งใหญ่แห่งพระนามนั้นนั้นที่เราทุกหลายทุกคนนั้นจะตื่นขึ้นมานะฮะสู่ความจริงของพระเจ้านะคะโดยเฉพาะคริสเตียนนั้นพระเจ้าได้มอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเมื่อพระองค์บอกว่าจงออกไปนะฮะประกาศบอกคนทั้งหลายใช่ไหมคะนะแล้วพระองค์บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้า นะจนกว่าจะสิ้นยุคและที่นั่นเนี่ยพระองค์ได้มอบหมายสิทธิอำนาจนั้นให้กับเรานะคะนะเปโตรเองจำได้ไหมคะนะที่ประตูงามใช่ไหมคะก็บอกกับคนง่อยใช่ไหมคะที่ขอทานอยู่เขาบอกว่าอะไรเงินและทองเราไม่มีแต่สิ่งที่เรามีเราให้ท่านคือในนามพระเยซูคริสต์นะจงลุกขึ้นสิ่งที่เขามีคืออะไรสิ่งที่เรามีคืออะไรเรามีนามพระเยซูนะคะที่พระองค์ให้กับเรานะนั้นผู้หวังว่ายิ่งเราอยู่ในพระวจนะมากขนาดไหนไม่ใช่รู้พระวจนะนะคะย้ำอีกครั้งถ้าชีวิตเราไม่ได้อยู่ภายใต้การเชื่อฟังของพระเจ้ามีคริสเตียนมากมายนะคะที่แทบจะไม่มีความเชื่อในพระนามนี้เลยเขาอาจจะเคยพูดแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรใช่ไหมคะเหมือนกับที่คนเหล่านี้พูดตอนแรกอาจจะดูเหมือนไม่เกิดอะไรแต่เขาก็ยังเชื่อว่าพระนามนี้มีฤทธิ์เดชแต่เมื่อยิ่งเขาเห็นเขายิ่งตื่นเต้นนะคะเขายิ่งตื่นเต้นยิ่งชื่นชมยินดีเลยพูดดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นพระเยซูพระเยซูพระเยซูพระเยซูนามนี้มันก็กลัวเหลือเกินค่ะโดยเฉพาะเมื่อมันออกมาจากปากของผู้เชื่อที่มีพระวจนะฝังอยู่ข้างในเขาอย่างผู้เชื่อที่รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงรู้จักพระเจ้าแล้วก็ยอมอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในการเชื่อฟังพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเขามาแล้วทุกวันวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเรามีทุกอย่างแล้วที่พระเจ้าให้นะคะเรามีพระวจนะของพระเจ้าซึ่งคือแล้วก็เราก็มีนามพระเยซูเลยแม้ไปด้วยกันมากเรามีพระโลหิตนะของพระเยซูคริสต์ที่ชำระเราจากความบาปและที่สำคัญประทับตานะคะพันธสัญญาระหว่างเรากับพระเจ้าก็เป็นพินัยกรรมนะคะให้กับชีวิตของเราเนี่ยทำให้เรานั้นเข้าส่วนสู่ทุกอย่างที่พระเจ้าได้เขียนไว้ได้มอบไว้ในพินัยกรรมนี้นั้นที่เรานั้นจะใช้ชีวิตหวังว่าเราจะมีความเชื่อในพระนามนี้มากขึ้นและใช้พระนามนี้ค่ะเพราะนี่คือนามที่พระองค์ให้กับทุกคนนะคะให้กับลูกๆของพระองค์ทุกคนนั้นเวลาเห็นอย่างเงี้ยความเจ็บป่วยเข้ามาในชีวิตเราจัดการมันค่ะเข้ามาในชีวิตลูกเราในชีวิตครอบครัวเราจัดการกับมันค่ะในนามพระเยซูคริสต์เพราะเราคือคนที่มีพระวจนะพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยในขณะเดียวกันพระเยซูก็เตือนเรานะบอกเมื่อเราเข้ามาสู่การสามัคคีธรรมในพวกร่วมกันนั้นให้เราพิจารณาตนเองว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือใน 2-3 วันที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตยังไงใช้ชีวิตในพินัยกรรมหรือเปล่าเรารับทุกอย่างเรารับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้เราแล้วนำมาใช้หรือเปล่าหรือเราไม่ได้ใช้อะไรเลยเราก็ยังร้องขอพระเจ้าฟูมฟายกับพระเจ้านะคะหรือเราใช้ชีวิตในพระวจนะของพระเจ้านะคะพระบิดาถึงเตือนบอกว่าให้พิจารณาตนเองก่อนนะคะเราควรจะเราใช้ชีวิตในชัยชนะหรือเปล่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะใช้ชีวิตในความเชื่อในพินัยกรรมของเราหรือเปล่าที่เราได้รับหรือเปล่านะคะถ้าเรานั้นให้เราเข้ามาเลยนะคะแล้วพระเยซูบอกว่าเมื่อท่านรับขนมปังนี้และดื่มจากถ้วยนี้ท่านก็ประกาศการไหว้พระชนของพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและหมายความว่าเราจะระลึกถึงว่าเราพินัยกรรมนั้นสำเร็จแล้วโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ไถ่เรามาแล้วจากคำสาปแช่งทั้งปวงแล้วเราก็จะพูดสิ่งเหล่านี้จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาแล้วก็จะมีชัยชนะไปตลอดจนกว่าพระองค์เสด็จกลับมาแล้วถ้าชีวิตที่ผ่านมาเราไม่ได้มีชัยชนะเพราะเราลืมไปให้เราสารภาพบาปกับใจใหม่และเข้าสู่มหาสนิทนี้ด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะพินัยกรรมเป็นสิ่งที่ดีนะคะและเรามีนะพินัยกรรมนั้นนะที่เขียนถึงเราโดยเฉพาะนะเขียนถึงลูกๆของพระองค์โดยเฉพาะนะคะนั้นให้เราใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และเข้ามาระลึกถึงพระองค์ด้วยกันว่าเป็นเพราะการสิ้นพระชนของพระองค์ทำให้ชีวิตของเราเป็นไปได้ที่จะรับของดีทุกอย่างและเพราะการเป็นขึ้นมาของพระองค์จึงทำให้เราสามารถที่จะรับและปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นได้นะขอบคุณพระเจ้ามีเรื่องเล่าเกิดกับพินัยกรรมนะคะในที่ประเทศรัสเซียเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะในยุคนึงที่จะนมัสการนะหรือไปมีโบสถ์นะคะแล้วก็แต่ก็มีกลุ่มใต้ดินเกิดขึ้นมามากมายนะคะที่แอบนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะแอบศึกษาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะก็วันหนึ่งพ่อหนุ่มคนนี้ก็กำลังจะไปกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ กำลังจะไปนมัสการพระเจ้าเขาก็ถูกตำรวจเนี่ยเป็นด่านใช่ไหมตำรวจเข้ามาสอบถามมาตรวจจะไปไหนล่ะแล้วพ่อหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าอ๋อพี่ชายผมมาตายแล้วก็วันนี้จะมีการเปิดพินัยกรรมเนี่ยผมจะไปฝังพินัยกรรมนั่นแต่นั่นเป็นภาพที่ถูกต้องที่สุดเลยนะเพราะพระเยซูสิ้นพระชนพระเยซูเป็นพี่ชายของเราและพระองค์สิ้นพระชนและทุกครั้งที่เรามาอ่านพระวจนะมาศึกษาพระวจนะมาฟังพระวจนะมาใคร่ครวญพระวจนะเราก็ต้องมาฟังพินัยกรรมนะสิ่งที่พระเจ้านั้นทิ้งไว้ให้กับเราและที่สำคัญไม่ใช่แค่ทิ้งไว้แต่ยังเข้ามาอยู่ในเราด้วยและทำให้เรารับสิ่งเหล่านั้นได้และทำตามสิ่งเหล่านั้นได้นะขอบคุณพระเจ้านะคะ